İşaya 12. bob. O'sha kuni sen aytasan. Senga shukr aytaman, ey egam. Mendan g'azablangan eding, g'azabing bosildi. Ey egam, menga sen tasalli berasan. Sen yana aytasan. Ha, Xudo najotimdir. Qo'rqmasman, u mening umidimdir. Egamning o'zi mening kuch-qudratimdir. U mening qutqaruvchimdir. Shod bo'lib, najot chashmasidan suv olasiz. O'sha kuni aytasiz. Shukronalar aytaylik egamizga. Sajda qilaylik unga. Qilgan buyuk ishlarini xalqlar orasida ovoza qilaylik. Nomi yuksalganini yodga solaylik. Hamdlar ayting egamizga. Butun yer yuzida bo'lgan ovoza uning qilgan ajoyib ishlari. Xitob qiling. Hayqiring shodlikdan, ey Quddus ahli. Buyukdir orangizdagi Isroil xalqining muqaddas xudosi.